iti daito ya pasatiadal tayo ita kat may panggap iti Babilonia. Ngam iti saludsod kat anyangay iti daytoy makulkuna nga Babilonia. May salaang kadi daito ya nasyon wano adda iti kay papanan na iti mapasamak to iti lubong. Intay maadal ditoy iti panakaibangon tumanan iti Babilonia. Ibaginan to iti nagtitipon nga relihiyon. Iti kahit nga sa'wan kat daytoy iti natipon nga langa iti Protestantismo, Romanismo, kan kulto a relihiyon. Nagmaymay sa amin dagitoy anang bukal iti maymaysa nga relihiyon, pamati, panggap, kan sistema. Isunto ti mga lilaw kadagiti tattao tapno ilaksid da iti pamati da kan Kristo, kat agdaydayaw da kadagiti diriyosan. Namitilikod na ti amin daytoy kat iti Antikristo nga iturturong, kan im-impluensya ni Satanas, tapno ilaksid da iti pamati da kan Kristo, kat agdaydayaw da kadagiti diriyosan. Dahit yung man nga rod, adalan tayo ita, iti dayto ya programa tayo nga napaulwan. Bagnos iti biag.
Bayan at biaga, daydayaw iti ako. Bayan at napayages, iti daydayaw ko. Daydayawin ka, ken nagrupabakin ka, amin dayaw. Itekin ka ayat at yaga daydayaw iti ako ayat at tapayages iti dayday ako daydayawin ka babakin ka aming dayaw itekin ka ay dayaw at di ako ipukukaw ko tinagan mo bayat na
thank you. Ti parabor kan kasi ni Apo Diyos, adda ko makadatayo iti deto yung oras kagabsat kang gagiyem. Nang nangruna iti bendisyon na, titunggal may sa kadatayo. Agsipod ka na itad manan deto yung aldaw, tapno agin nadal tayo, digiti sa sauna. Ngamang tad kadatayo, iti nabilbilag ka pamati, kan relasyon tayo kinkwana. Kan uray pa yung mga tad kadatayo, iti nimimbag na relasyon tayo, kadigiti pada tayo nga tattao. Iti deto yung oras kagabsat kang gagiyem ko, awising kayo nga makinadal manan kanyak. Iti libro ti paltiing, may kasangapulo kat pito nga kapitulo, may kanam nga bersikulo, aging gana iti may kasangapulo kat walo nga bersikulo. Sa pala kuma, tababaan ka digito'y nga sasaw ni Apo Diyos, kat mapabangaran digitirik na tayo. At ito'y manantikabsat kingayam yo, Pastor Jun Ganansyan. Ituloy tayo man ti adal tayo kakabsat, may panggap iti paltiing, may kasangapulo kat pito nga kapitulo, kat inakbasahan ka da kayo, iti may kanam, aging gana iti may kapito nga bersikulo. Kasti man tikir na kat nakita ka na bartag ti babae, iti dara, digiti tattao ti Diyos. Kat iti dara, digiti martir. Digiti napapate, idi, gaputi kinapudnuda, kinisus. Kas taunay ti siddao ko, anakakita, iti babae. Apay amas daw ka, sinaludsod iti anghel kanya. Ibagaking ka tinalimod, akay papanang ti babae. Kat iti nagsakayan na, anarungsot nga animal, nga dapito nga ulo na, kan sa nga pulo asara na. Kagabsat kyo na ti may sa nga pasit, iti may kanong nga bersikulo. Nabartag ti babae iti dara, dagiti tattao ti Diyos, kun ti dara, dagiti martir. San lang nga binartag ti balangkantis, dagiti daduma tattao. Nudikat pati pa isuna, kat nabartag mat, iti aramid na, apanang idadanis ka dagiti tattao ti Diyos. Idinto tapudno asaan nga napaglabasan, ti iglesia ti panawun ti tribulasyon. Ngamkas ti asidigan ti panagibos, ti panawun ti parabor. Kat masapul nga rin nga padaanan, dagiti namati ti Diyos ti tribulasyon. Sigun ti mapadpadasan ita, dagiti namati ti Diyos, kat rumigrigat a rumigrigat, ngay takdaran tayo digit ibanag may papantisaw ti Diyos, kan may papankin Kristo Jesus. Kuna na ti may isang abirisikulo, mabalin nga ti martir dito, kat digit martir sa jedan nga tulag. Kan digit napapatay idi, gaputi kinapudnuda kin Jesus. Kat mabalin nga digit napapatay sa jibaro at tulag. Ipaspas dumag na nga rod dito, nga ti Babilonya, kat saan lang nga ti Romanismo, no di kat panagtitipon, kan panagkaykaysa ti aming reliyon. Aming nga digiti pudnungan ang mati kini Isu Kristo, kat na-rapture dan. Kani tinakda kat isu na tinagbalin nga Babilonya. Ti Babilonya kakabsat kat itinagtitipon digiti aming nga sistema ti reliyon, nga protestantismo, romanismo, kan kulto. Sanda nga na-rapture digitoy. Nagtitipon da digitoy iti panakaalilaw, kan isu na ti Pangulo ti aming nga bidot ti reliyon. Kani ti panagdaydayaw digiti Diyosan. Sa jidan nga tulag, kat pinarparigat kan inadanis digiti Babilonya, digiti tattao ti Diyos, kat isuna ti kabusuri ti Diyos. Ti Babilonya tinangikabil sa Jepugun, kadigiti talung Hebreo alalaki, gaputasanda nga kinayat tagdaydayaw iti Imahida. Idi nakita ni Apostol Juan ti Parmata may panggap ti babae, kat kinunana. Nagsidawak iti dakkel nga panakas daw. Isda ito iti damo nga nakaruunay nga panakaskas daw ni Juan. Isungarun nga dinamag ti Anghel kinkwana. Nuapay nga kastoy titignay ni Juan, idinto ta ilawlawag na kinkwana. Iti misteryo ti babae. Ti pakpakunay ditoy kat ti aspeto ti imperyo ti Roma. Iti narungsot nga animal. Imbis ko mga ti aspeto ti Antikristo. Laglagi pinte ko madaytoy kagabsat kinagigiyam ko. Itakat kinana ti may kawalo aging gana ti may kasangapulo nga bersikulo. Si bibiyag iti tinakitam nga animal nga mita. Natayin. Dandani rumrumwaran iti nakonunag ayuyang kat agturong ti panakadadail. Dagito'y tattao nga bibiyag ti daga, asal nga naisurat tinaganda ti libro ti biyag, sakbay ti panakaparaswa ti lubong. Mas daw danto ang makakita ti narungsot nga animal. Si bibiyag idi, kat itanatayin, nga magparang tumanin. Dito'y ti pakasapulan ti kinasirib kan panakaawat. Dagiti pito nga ulo, iso dati pito aturod, apagtugtugawan ti babae. Iladawan dati pito nga ari, naparmukan ti lima kadakwada. Agturturay pa ilang ti maysa, kat di pa imay ti maysa. Inton umay, apagbit tulaeng ti panagturay na. Ibagbaga digito e bersikulo iti napalabas apakistoryan ti imperyo a Roma, kanti agdama kasasaad tinawarawarang imperyo. San pa yanatay ti imperyo a Roma? Nasina-sina laeng isuna, kat nagbalin nga na duma-duma nas nasyon iti Europa ita. Ngam dumtang to ti panawin, na may bangon kan may sublinto isuna, iti dati akasasaad, babaon kini Satanas. Kas na ibagakon ka digiti napalpalabas nga adal tayo kakabsat, kan adun tinangpadas nga ibangon man ng imperyo ti Roma. Kan isubli ti dati nga kinadayag, kan kinabilig na, ngam sanda nga nagbalagi. Pinadas dito ni Charlemagne, Napoleon, Hitler, kan Mussolini. tegda maita kat padpadasan da ito iti United Nations. Ngam amin da kat sanda nga nagbaligi. Tinarungsot nga animal nga isumot lang ti Antikristo kat ibangon lang to ti Imperyo iti Roma. Ngam ore nung mapasamak to da ito ikakabsat, kat dadaalan to ni Kristo ti Imperyo a Roma. Alaan nang to ti panagparangmanin ti Imperyo a Roma. Iti pamadayaw da kiti sanpay nga nisalakan nga tattao. Respetun kan daydayawan lang to ti Antikristo. Gapo tilaing nga panagrebelde na ti Diyos. At danto di kiti tattao ti Diyos iti panunot ti Espiritu Santo. Kat mawatan danto amin di gitoy. Kat san danto nga ni Espirituan anakunan. Agsipod ta kayo na sa Diyo munangawan, may kadwa nga kapitulo. May kadwa pulo nga bersikulo. Kat may kadwa pulo kat pito nga bersikulo. Ngam addan kada kayo ti Espiritu Santo, ngayon tad ni Kristo. Isong amuyo amin ti pudno. Ngun no may papan kada kayo, agtalinaad ti Espiritu ngayon tad ni Kristo. Kat sa inyo nga masapol ti sabaling nga mangisuro. Tat Espiritu na, ti mangisuro kada kayo ti amin. Pudno ti suro na, sana kinaulbod. Ngarod, kas mayan nuro ti panursuro na, agtalinad kayo kini Kristo. Ti kayat na nga kay papanan iti pagsasaw nga sa ngapulo nga ari kakabsat, kat pang pangulo da, digitoy. Impay ni Gobet, digiti sumaganad at tao nga nagbalin nga pangulo. Umuna, ni Julio Cesar, napapatay. Tiberius, nasabidungan wino na bekel. Kaligula, napapatay. Claudius, nasabidungan. Ni Nero, inutang na tibukod ng abiyag na. Ti maysapay kat ni Dominyan, nga si bibiyag pa lang, idi panahon ni Juan, ngam napapatay mo't isuna. Ngam adantupay ti umay, nga iso ti Antikristo. Ibilbilang digiti na duma, nga mga ipatpataros iti na santuan nga surat. Nga digiti kanupito, kat na idumduma nga kita ti gobyerno, nga naglabasan iti Roma. Na ibilang digito'y akasar-ari, konsulado, diktador, grupo ti sangapulo nga pangpangulo, kan pangukuman iti militar. Ti may sapay kat ti may kanam, wino ti imperya akita ti gobyerno, nga imbangon ni Julio Cesar. Nga iso ti agdamang akita ti gobyerno, nga iso ti nakaibulangan ni Juan sa Jepatmos, babae ni tibilin ni Domitian. Ngam sanpay nga nagparang, wino na ibangon iti may kapito. Ngam satanistan to itikita na dito'y. Ngam uray no nyaman awagas, ti panakaipataros na daytoy, kat may salang kakabsat, iti pagturturungan na. Dito kat iturayan to ti Antikristo, iti maibangon man ng imperyo ti Roma. Itakat kiyo na ti may kasangapulo kat maysa, aging gana ti may kasangapulo kat upat nga birisikulo. Kat tinarungsot nga ni mala si bibiyag idi, ngamita na tayan. Iso ti may kawalo nga ari ang maibilang kadigiti pito. Agturungan iti panakadadaan. Digiti sangapulo asara anakitam, isuda digiti sangapulo nga ari, at di pa'y nagturay. Nga magturay danto akadwada tinarungsot nga animal, ito unag timay sa nga oras. May sa tipanggap digito nga sangapulo, kat itid dati panakabalin kang turay da, itinarungsot nga animal. Gubatan danto ti kordero, ngang parmakantoy da ti kordero, kan digiti nayaban, napili, kan mapagtalkan na pasurot na, agsipod ta iso ti apo, digiti ap-apo, kan ari digiti ar-ari. At dati panawin ngay parparangarang itinarungsot nga animal ti Imperyo a Roma. Ngam adamat ti panawin ngay parparangarang na ti maudiwi no may kawalo nga ulo, ngay so ti Emperador ng Antikristo. Ngam dituyan kakabsat kit nalawag nga ti Antikristo ti mga ibagbagan iti daytoy. Isuna ti basit asara, ti parmata nga impay ti Diyos, kini Propeta Daniel. Inturayan da ito'y abasit asara, digiti talupay nga sarsara, nga digiti talo nga ari, into isunan to ti mga ituray. Kiyunana sa Diyel Lebro ti Daniel may kapitong nga kapitulo, ti may kawalo nga bersikulo, kan ti may kadwapulo kat upat nga bersikulo, kat kastiman kagabsat ti panakaibasa na. Idibuy-buyak digit isara na, nagtubo akilat ti may sa abasit asara, ti nagbabatanda, pinarot na ti talo kadigit isara, asigod nga da sa Diyay. At damata ti tao ti sara, kat adangiwat na, nagsasawa na palangguan. Digit isang apulo asara, isuda digit isang apulo nga ari, nga mangituray to ti data pagarian. Kalpasan na, tumaod to ti sabali nga ari, a makikidgidjat unay kadagiti sinarununa. Parmakin nang to dagiti talo nga ari. Kat da ito'y kagabsat kinunana, kat tinarungsot nga animal si bibiyag idi. Kat itinapalabas ng imperyo ti Roma, nga idolwan dagiti taga-imperador. Ngam kunana tinaysantuan nga surat, ngam ita na tayon. Kat ipanagibos ti imperya a Roma, kat tinailubungan ng imperyo na, anang gibos idi may katlo, wino may kalima nga siglo. Kuna na pwede ito nga bersikulo, iso ti may kawalo nga ari nga may bilang kadigiti pito. Ti Antikristo da ito'y kakabsat inton may sublinto iti imperya a Roma. Iti imperial a forma ti gobyerno iti naibangon manin ng imperyo ti Roma. Iso na ti basit nga sara, ngay bagbaga ti libro ti Daniel ti may kapito nga kapitulo. san isuna nga maysa kadigiti sa nga pulong nga sarsara, no dikot na isina isuna kadakwada. Isuna kagabsat ti may kawalong nga pangulo, kadagitoy nga pito, nga maysa isuna kadagitoy a pito, gapotain subli naman ng timaudi nga porma, iti gobyerno ti Roma. Mabalin nga malilaw ka iti detoy, nga miso detoy ti bagbaga iti libro ti paltiing, nga kunana, digiti sa nga pulong nga sara, kit isumat digiti sa nga pulong nga sara, ngayon baga ni Daniel, nga kinunana. Madama pala nga buibuyak idi, makitak ti may kapat ang narusot nga niman, nakabutbutoy nga matmatan, kat kasla nagpaidumat ipigsana. Dadakkal digiti ngipon na alandok, kinaramkam ka nilamot na digiti tinilaw na, sana yung badabadag digiti anyaman anat da, sa nakas ka digiti mununang animal, ada sa nga pulo asara na. Agturay digiti nga sa nga pulo nga ari akakuyog ti Antikristo, ng mas nabababadan to ngam ti Antikristo. Mabalin na si papalubos da, winusandang itid tibilig kanturay da ti Antikristo. Agbalinda lang akaslaman niya ka ti Antikristo. Itakat mapantayo kagabsat kim lagayim ko iti may kasangapulo kat lima nga bersikulo, aging ganat iti may kasangapulo kat walo nga bersikulo. Ibasa kada kayo. Kiyunana pa iti anghel kanyag, dagiti nakitam adanum, apagtugtugawan ti moral a babae. Isuda dagiti duwa at tao ti amin apuli, ken pagilyan. Guraan to digiti nakita masang apulo asara, kundi tinarungsot nga niman iti moral a babae. Agawon dan to amin nga sanikwana, sada panawan alamo-lamo. Karundan to tilasag na, katpuuran dan to tinabati. Tinignay ida ti Diyos tapno sang kamaysada amang ibanag, iti panggap na babaen ti panangtidda ti Toreda, iti narungsot nga niman. Agingga ti panakatungpal digiti sao ti Diyos. Tinakita mababae, iso ti dakkel a syudad amang ituray ka digiti erari ti daga. Kagabsat kayo na natin may isang dayto nga bersikulo, tidanum. Ngay bagbaga natin may kasangapulo kat may mga bersikulo, kat na ipataros kas kadagiti na dumaduma nga tribo. Puli kan lingwahe, kan na dumaduma nas nasyon dito'y lubong. Na itunos dayto'y aladawan, nga insurat tidan nga tulag. Kayo na sa jail libro ti Isaya, may kawalong nga kapitulo, may kapitong nga bersikulo. Siyak nga apo, yagkunto ti emperador ti Assyria, kandagiti aming nga soldado na, amang raot ti Huda. Dumarop danto akas ti danom nga gapu iti karayan Euphrates, na dumakkel ti karayan amang lapunos ti amin na tipang na. Ken kastamat akayo na sa dialibro ti Salmo, may kasangapulo kat walong nga kapitulo, may kasangapulo kat may isang nga bersikulo, aging ganat may kasangapulo kat innam nga bersikulo. Binangon na ti sipngat ti bagina, napuskol nga ulap anapno ti danom, iti nang likmot kinkwana. Manipod iti langit, manipod langit, ginawat na iti apo kat inigaman na. Kadigiti adalam adanum, inalaw na. Kagabsat kinagayom ko, ipagpakita ti saad ti balangkantis nga iturayan nanto isuda, ti pagbitla nga panahon. Dagiti sa nga pulong asara nga ipagbagana dito yung agresikulo, kat dagiti sa nga pulong anari, akas imbaga kadatayo ti libro ti paltiing, may kasangapulo kat pitong nga kapitulo, may kasangapulo kat duwa nga bersikulo, anang ituray ti na dumadumang nga pasit ti imperyo a Roma. Ngamintad dati pagarianda iti narungsot nga animal, isu dito iti mamagmay-maysa, kunang pabilig ti imperyo a Roma, kunang itid iti turay iti narungsot nga animal, tapno isaad na ti bagina a diktador iti lubong. Kagabsat ti pagbita panawin, kat si papalubos iti narungsot nga animal, winutan ti Kristo nga ibingay na ti turay. Kandayag na ti balangkantis. Gapot at tartarigagayan mo't gamin ti balangkantis, ngitang dudo na iti panggap ti Antikristo, kat may bingbingayan mo't isuna ti turay. Bilig kandayag, iti Antikristo. Ngam kagura da ito iti Antikristo, kan anamungan isuna, digiti sa nga pulong at ari. San lang nga dadaulan ti Antikristo kagabsat titulag na ti Israel, no di kat dadaulan na pay, iti relasyon na ti Iglesia, kati malikod ti pamati na kin Kristo. Nakaro launa iti gura iti dayto yung Iglesia, tay niladawan ti aramid na, akas pidpidutan na titulang iti balangkantis, kan pinuuran na ditoy. Dinadal da ito'y nakaroonay nga rurod na iti palsong iglesia. Isu da ito'y iti mapasamak iti palsong iglesia kakabsat kinagayom ko. Awan ti magunod na balegi. Ni kaanuman, kat saan isuna nga dumatag iti presensya ni Kristo. Saan mat nga marapture isuna, ngam ti kamaudyanan na, kat dadaalam to isuna ti Antikristo. Gapoy ti da ito'y katungtong palan ti Antikristo, kandigit isang apulo nga pasurot na ti sao ti Diyos. Kanti pagayatan na akas inaramid ti Assyria idi. Impad to daytoy ti libro ti Isaya, may kasangapulo nga kapitulo, may kalima aging ganati may kasangapulo kot siyam nga bersikulo. Akas mo tinarabid ni Cesar Augustus idi, idi nga pinarmaan na tilintag tibuis, amang igapo kada Maria kinuse, amapan sa Bethlehem, akas kino natin na santuan nga surat. Babaan ti panakapukaw ti iglesia kakabsat, nga ti malikod ti pamati na kin Kristo. Katawanan ti makalapod, ti panakaidaydayaw kan panagrukbab dagit itataw ti Antikristo. Hakas itantan dudo iti palso nga propeta. Ti babae kakabsat, kat isu ti sistema ti reliyon, akasin tayo na adalan. Kan kastamit, nga may lasin isuna akasyudad ti Roma. Kakabsat kin gagayim ko, isu da ito'y tinakabutbutang kanakamamak nga panagibos ti iglesia, nga ti malikod ti pamati na kin Kristo. Ngumnupay kasta, katsan nga si mayat sitwasyon, no di kat impakauna na paikit di, iti kadadaksan na pasit triliyon, nga ni kanuman, katsan pa'y nga napadasan ti lubong. Ti panagturay kaniliyon ti Antikristo, iti kadadaksanan nga panawin, nga ni kanuman, katsan pa'y nga napadasan ti lubong. Ngam isumat na ito'y tinaituding nga panaggibos ti panagdudwa, anang rugi sa jaharden ti idin idi, saan nga pinati ti tao ti Diyos, na ikanda ito'y ti barunga langa sa jetori ti Babel, nga iso tinagsirbi nga puun ti panagrebelde dagiti ti tattao kini Apo Diyos. Nga iso tinangigapo ti panakilansan ni Apo Jesucristo sa Jekrus, idisan nga inawat isuna dagiti ti tattao, akas tila ang dalan, kinapudno kan tibiyag. Kat gaputasan nga inawat ti tao ti kinapudno, kat tilang nabatbati nga pagpilyan na, kat ti panamati na, ti kinaulbod, kan panangalilaw ni Satanas. Agibos ti pakistoryan ti lubong kakabsat, iti panagsubli ni Kristo dito'y lubong, kas intay maadal sa jilebro ti paltiing, may kasangapulo kat siyang mga kapitulo. Iso da ito'y tinalintag sa papak ti basol kan kinadakas. Iso nga rod nga may bagak kada kayo gagayim kin kakabsat ko, napadag nga Kristiyano, kan nagdengdengag iti dito'y nga programa. Nagyaman kayo kuma, gapot ang talinag tayo nga napudno ti pamati tayo kin Kristo, kat san tayo nga mapaglabasan ti tribulasyon. Nga misumat lang da ito'y timangitid king ka, ti panangisakit ka digijay, ay ayatam tibiyag, asan pa'y nga nangawat kin Kristo, kas manubot kin manang isalakan da. Gapotawan ti dudwa na, nga mapadasan da tinakabutbuteng, kin nakamamak nga mapasamak, ti masangwanan a panawin. Kabsat kin gayem, adaking ka iti detoy nga oras, iti banghelyo ni Apo Diyos. Nusikakat na matin kin ni Apo Jesucristo, kat inawat mo ni Apo Jesucristo, kas manubot kin manang isalakan mo, iti detang arod, adaking ka iti banghelyo, kandag iti sasaw ni Apo Diyos, kan iti daytoy nga nangagantayo, babaan iti daytoy nga programa, bagnos iti biyag. Aramidem nga rodan ti kabailam, tapno ti kasta, digiti ayatan ti biyag at may ramanda, iti panakarapture, kan may ramanda nga laan ni Apo Jesucristo ti iglesia na. Sapay la kuma, iti daytoy nga oras kakabsat kin gagayim ko, kat natignay digiti riknayo. Kastamat kakabsat ka digiti sanpay nga imawat kin ni Apo Jesucristo kas manubot kin manang isalakan na. At dapat ti gundaway tayo, dahito nga tiyempo. Nuadaman ti dalan nga mapanjilangit, awan ti sabali no dilang ni Apo Jesucristo. Iso nga iti dahito yung kakabsat yung gagayim ko. Nuadaman kada tayo, iti dahito yung oras nagdengdengag iti dahito yung programa. Nga saan mo pa'y ngayinawat ni Apo Jesucristo ti biyag mo? Dahito yun ti tiyempo. Tanuiso ko mi ti biyag mo kinkwana. Kat ijay madang ka ti biyag ngagnanayon kinamnama iti biyag. Bayat ipanagbiyag tayo ti rabaw ti dagakabsat yung gagayim. Nagimbag ka nagpintas, tiadaan kin Kristo. Agsipod, tamailisin na tayo, itidakas nga banag dito rabaw ti daga. Kabsat kin gayem, daytoyen ti oras kin tiyempo. Awate mo ni Apo Jesucristo, kas manubot kin manang isalakan mo. Kat sa nagasot nga porsyento, ti maitid kuking ka. Nga natal na, kanaragsak ti agbiag kin Kristo. Narod ka kabsat kin gayem ko, ibatik man dito nga sao. Ti tao nga managtulnog iti pagayatan ti Diyos, isot bindisyonan iti Diyos. Agkararag tayo. Apo Diyos, pudno adakas to ti mapasamak, intun masangwanan na panawin. Ngamdag iti agtalinood na pudno kini Apo Jesucristo, kat sandan to nga mapadasan da ito. Ngamiso kumada ito itinangipay kadakwada, ti panangisakit ka digiti pamilyada, kagabagyan da, gagayem kin karuba da, tapno ti kastawa Apo Diyos, kat ibingay da ti minsahe, ti panakaisanakan, babaan lang kin Jesucristo. Deti ko mga adal Apo Diyos, tinangitid ka dakwada, iti gagarpay, tapno na inayunan da pay, iti gagadda nga giwaras, kan mangiwarnak iti sasaong, kadagiti tattao, nga nayawawan, kan napukaw gapo iti basong. Isa ko ba da ito'y apo, timangiga po, tapno ti kasta, kataramidan da ti amin akabalan da, nga ibingay ti pamanagnag da, gapo ti kinimbag, kinamanagparabor ti Diyos, kadakwada. Kin Kristo nga po mi, dawatan mi amin digito'y. Amen.